Dumnezeu a zis că vrea să locuiască în întuneric. Ce început de discurs! Așa își începe Solomon discursul în fața națiunii. Pentru a le transmite că această casă este mai mult decât un simbol. Dumnezeu a ales să locuiască în ea, în mijlocul nostru, în mijlocul nostru atât de întunecat. Și apoi Solomon continuă, dar să locuiască cu adevărat Dumnezeu cu omul pe pământ, când cerurile cerurilor nu te pot cuprinde? Dar tocmai e spus că Dumnezeu a ales să locuiască aici, în casa aceasta, în întunericul nostru pe pământ. Ce este până la urmă această casă? Solomon are o rugăciune în acea zi. Și în acea rugăciune este un leitmotiv. Doamne, ascultă-le rugăciune. De fapt, Solomon se roagă ca Dumnezeu să asculte rugăciunea oamenilor. Este și un mic mare paradox aici. De 7 ori, Doamne, ascultă-le rugăciune. Doamne, ascultă-le rugăciunea. Dar în cele din urmă, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, care a ascultat atâtea rugăciuni pe pământ, de la Noe, Avram, Moise, înainte de această casă și înainte ca Solomon să îl înduplece pe Dumnezeu ca să asculte rugăciunea oamenilor. Adică, dincolo de o rugăciune frumoasă și un teatru și un spectacol, care e ideea? Doamne, ascultă-le rugăciunea. Când citim cu mai multă atenție, observăm că tot de 7 ori se mai repetă și următoarele expresii. Doamne, ascultă-le din ceruri rugăciunea. Din casa locuinței tale, din ceruri. Deci până la urmă, am înțeles, locuiești în ceruri, nu pe pământ. Solomon insistă pe faptul că Dumnezeu în măreția lui este în ceruri. Și nu este atât de ușor ca rugăciunea unui moritor de la capătul pământului. Știți cum se roagă psalmistul? Doamne, de la capătul pământului îmi îndrept privirea spre tine. Nu este atât de ușor ca o rugăciune rostită de un om păcătos pe pământ să străbată infinitul universului și să ajungă acolo la cerurile cerurilor înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să o asculte. În Cartea Cronici vom întâlni peste câteva capitole un verset superb. Și glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor s-a suit până la ceruri înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Ce minune! Nu este atât de simplu ca Dumnezeu să audă și apoi chiar să asculte o rugăciune. Și apoi tot de 7 ori, poate mai important decât expresia din ceruri, el spune, rugăciunea făcută în casa aceasta, odată, rugăciunea făcută în casa aceasta pe care ți-am zis-o eu de 2 ori, rugăciunea făcută în acest loc, măcar cu privirile îndreptate spre acest loc, de 7 ori, ați judecat. Ați judecat ce? Dacă Ștefan, după cum ni s-a spus, a fost forțat să facă exegeza din capitolul 6, eu m-am autonumit să fac aplicația din capitolul 6. Pentru că de ceva vreme Dumnezeu mă cercetează cu privire la viața mea de mijlocire. Să o resuscitez, să fac ceva cu privire la ea. Și atunci am zis că dacă voi și predica despre rugăciune, în primul rând îmi voi predica mie și poate, măcar cu privire la inima mea, această predică va avea un efect. Și atunci am zis, vreau să predic din acest text și să privesc din nou, poate ca pentru prima dată, și să explorez acest mister al rugăciunilor ascultate. Sunt uimit în umblarea mea cu Dumnezeu când mă rog și Dumnezeu răspunde. Este ceva extraordinar. Pentru că de multe ori mă rog și nu se întâmplă același lucru. Și totuși când se întâmplă, cum m-am rugat, ce am făcut, care a fost secretul, care a fost șmecheria? Altă întrebare. Cu siguranță că totul pornește de la bunătatea, disponibilitatea lui Dumnezeu, chiar dacă este acolo în ceruri, să ne asculte rugăciunea. Totul pornește de aici și în același timp de la puterea Lui să împlinească orice rugăciune. Dar acest spațiu, cum am explicat, este undeva sus în ceruri, măcar că este infinit. Să ajungi acolo este problema. Și cu siguranță punem accent pe variabila inimii celui care se roagă, vorbind despre credința lui. Dar credința nu este suficientă. Ai nevoie de o inimă curată. Nu în ultimul rând, ai nevoie de discernământ când te rogi. Și putem să continuăm. Dar nu voi vorbi despre această variabilă a rugăciunii în ziua de astăzi, ci voi insista pe ceva nou, pe noutatea pe care Solomon o aduce în discuție prin rugăciunea lui. Pentru că el spune, variabila și mai importantă decât inima omului, ca o rugăciune să fie ascultat, este mărimea spațiului. Dragii mei frați, oricât de mult ne-a răbit Dumnezeu, El este sus în ceruri, în toată sfințenia Lui, iar noi suntem pe pământ păcătoși și cu sufletul lipit de țărână. Da, e Tatăl nostru din ceruri, dar mare, mare este prăpastia dintre noi. Fără un spațiu mijlocitor, poți să ai toată credința, toată curăția, tot discernământul. Rugăciunea ta nu are nicio șansă să ajungă acolo în ceruri, da, păi să fie ascultat. Ce este frumos este că acest spațiu mijlocitor mereu în Scriptură are formă de casă. Iar Solomon înțelege această taină. De la capătul pământului vreau ca rugăciunea mea să ajungă la Dumnezeul infinit din ceruri. Am nevoie de un spațiu mijlocitor. Și primul spațiu mijlocitor care a fost dat omului pe pământ a fost cortul întâlnirii. Ce minune, ce taină. Dar Solomon merge mai departe și spune, acest cort a fost înlocuit cu un templu. Știți care era raportul de dimensiune dintre cort și templu? Dimensiune fizică? De aproximativ 11 ori. Templu, nu doar Sfânta Sfintelor, templu era mai mare decât cortul întâlnirii. Această dimensiune mai mare a spațiului fizic avea o semnificație extraordinară. Dimensiunea spațiului mijlocitor, a porții cerurilor, prin care rugăciunea omului ajunge la scaunul de domnie de acolo de sus, este de 11 ori mai mare. Solomon îi anunță. Fraților, am intrat într-o nouă etapă a mijlocirii. Rugăciunile făcute în casa aceasta ajung mai repede, cu mai multă forță, cu mai mare impact acolo înaintea lui Dumnezeu din ceruri. De aceea să vă intre bine în cap. Ori de câte ori vă rugați, rugați-vă în casa aceasta, cu mâna îndreptată spre casa aceasta. Nu este doar un simbol, nu este doar o joacă. Casa lui Dumnezeu este poarta cerurilor. Așa cum a constatat și Iacov la Betel pentru prima dată. Facem o mică pauză. Ne rupem de Vechiul Testament, dar păstrăm toate aceste informații în minte și vă propun să citim, poate ca pentru prima dată, un verset din Evanghelia după Ioan. Mântuitorul vorbește ucenicilor săi despre ziua învierii. În ziua aceea, după înviere, voi, ucenicii mei, nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum, n-ați cerut nimic în numele meu, nici nu ați fi putut să o faceți. Dar de acum încolo, cereți. Veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Mântuitorul nostru, ca Solomon de altă dată, marchează o nouă bornă în etapa mijlocirii și de data aceasta vorbește despre un nou spațiu mijlocitor, despre numele lui Iisus Hristos, cu atât mai mare decât casa pe care Solomon a zidit-o. Și în cele din urmă, cortul și templu aveau valoare de mijlocire pentru că arătau spre Hristos, pentru că erau umbra care arăta spre Hristosul care avea să vină, spre numele lui Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu a fost atât de dispus să asculte rugăciunile făcute la poarta umbrei, cu atât mai mult va asculta rugăciunile care sunt făcute în realitatea spațiului mijlocitor, numele lui Iisus Hristos. Și câte rugăciuni a ascultat Dumnezeu în Vechiul Testament? Rugăciunea lui Solomon și a lui Ezechia și a lui Iosia și atâtea rugăciuni și a lui și a Anei la cortul întâlnirii au fost ascultate, rugăciuni grele, în situații complicate. Cu atât mai mult acum, rugăciunea noastră, care nu depinde doar de inima noastră și de disponibilitatea lui Dumnezeu, ci și de mărimea spațiului mijlocitor, cu atât mai mult vor fi ascultate. Iar a te ruga în numele lui Iisus Hristos nu este doar o formulă. Interesant este că în rugăciunile noastre noi chiar și uităm această formulă. Da, Domnul, la noi în biserică, de câte ori sau în rugăciunile particulare spunem: Doamne, și am rugat acest lucru în numele Fiului Tău. Probabil pentru că a fost repetat atât de multe ori, am simțit, da, în sufletul nostru dorința să ne îndepărtăm de o formulă, dar să nu pierdem totuși. Poate să o rostim altfel. Poate să o rostim cu acoperire. Haideți să mai citim un pasaj, tot din Evanghelia după Ioan, care este în același spirit, dar aduce o nouă lumină. Ba încă voi, ucenicii mei, veți face lucrări mai mari decât cele pe care le fac eu. Știți de ce? Pentru că eu mă duc la Tatăl. Era într-o situație în care ucenicii spuneau: nu te duc, mă duc, nu te duc, mă duc. E bine pentru voi să mă duc la Tatăl. Pentru că dacă eu mă duc la Tatăl, veți face lucrări mai mari. De ce? Pentru că orice veți cere numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Citind cu atenție acest verset, îmi dau seama că schema pe care o vedeți pe videoproiector are o mare eroare și aș propune altceva. Numele lui Iisus Hristos nu este pe pământ, nu este undeva între cer și pe pământ, El este chiar în ceruri. Vă dați seama de avantajul să ai un spațiu mijlocitor în ceruri și nu pe pământ? Este un mare avantaj. Dacă ai un conflict cu președintele Americii, ce este mai de folos pentru tine? Să angajezi un avocat din Iași sau să ai, pe mijlocitorul tău să fie o persoană care să aibă biroul exact lângă biroul președintelui, exact lângă biroul oval, acolo să fie locul de muncă al avocatului tău, atul, să ai spațiu mijlocitor în ceruri, este imens. Dacă nu mă credeți, să mai citim un verset din Epistola către Evrei. După o pledoarie imensă de 7 capitole. 7 capitole care sunt atât de pline de teologie încât sunt mai mult decât 7 tratate de teologie, mai mult decât 7 dicționare, mai mult decât 70 de milioane de pagini scrise de noi. Și la un moment dat, după această pledoarie, autorul se oprește și spune: frații mei, punctul cel mai însemnat, vreau să rețineți că am să continui, dar punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi din cer. Avem. Și mai mult decât atât, acest mare preot nu este oricine. Și este și o modificare pe slide. Avem ca mare preot pe Fiul, care este la fel de infinit ca Tatăl. Cu alte cuvinte, dimensiunea spațiului mijlocitor din ceruri este pe mărimea măririi lui Dumnezeu. Iar acest Fiul este separat de Tatăl. Spațiul mijlocitor fuzionează până în adânc cu inima Tatălui. De asta schema care o vizualizați acum este cea care poate se apropie mai mult de adevărul teologic. Ce să mai spun, că acest mare preot nu este doar Fiul lui Dumnezeu, este omul Iisus. Este cel care a fost ispitit ca și noi. Este cel spre care putem privi cu încredere. Este cel care, fiind ispitit ca și noi, învățând să sufere prin lucrurile pe care le-a suferit, poate mijloci pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Cum nimeni o poate face. Și nu în ultimul rând, El este Hristos. Este Fiul care și-a asumat funcția de Hristos. Iar când Fiul a spus, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, accept să fiu miel de jertfă, accept să fiu Hristos cu toate dificultățile slujbei. Care a fost reacția lui Dumnezeu? Iată Fiul meu cel preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. De El să ascult. În numele Lui să vă rugați. Dacă ați ști ce înseamnă pentru mine Fiul meu, v-ați dat seama că este atât de simplu să căpătați trecere înaintea mea. Nu pot să mai vin înaintea lui Dumnezeu cu performanțele mele spirituale, gândindu-mă cât de aproape sunt de Dumnezeu ca să-L conving și cu faptele mele. E o prostie atât de simplu. Între mine și Dumnezeu, să las să fie un singur mijlocitor, nu și faptele mele bune și Hristos, ci doar Hristos, e suficient, e Fiul, este suficient să zic, Doamne, în numele Fiului Tău. Sunt filme celebre care ecranizează această replică, personaje într-o situație dificilă, cu decizii dificile, care cumva erau la limita principiilor lui, viza relația cu un vrăjmaș și atunci cineva îi construiește adevărata semnificație a deciziei și spune, fă-o măcar pentru copilul tău. Recunoașteți? Sau doar eu mă uit la film? Și personajul cedează și face. Dacă este singurul tău fiu, dacă nu este un copil posnaș, este un copil cu minte, dacă este cel care ți-a împlinit toată voia, în care îți găsești toată plăcerea, dacă cineva și vine și spune, Doamne, Tu pentru mine, n-am ce să aduc înaintea Ta. Dar fă-o de dragul Fiului Tău. El s-ar bucura atât de mult dacă Tu mi-ai ascultat rugăciunea mea. Acum chiar trebuie să fie o relație între rugăciunea ascultată și bucuria Fiului. Dar oricum, ceva pe acolo e o altă argumentare pe care o aducem la Dumnezeu. Ce facem cu rugăciunea lui Solomon? Ce facem cu această revelație? Ce-mi doresc să fac eu? Ca studierea capitolului 6 din 2 Cronici să fie pentru mine un început de drum spre o nouă etapă a mijlocirii în viața mea. Deja mă apropii de 40 de ani, știu că arăt mai tânăr, dar e adevărat, vă arăt buletinul, mă apropii de 40 de ani. Deja nu mai ai așa de mult timp să aduni pentru ceruri în mod serios. Tic-tac, tic-tac, timpul bate. Deci, de la 40 de ani până la 60, chiar pentru unii mai mult, dar din punctul meu de vedere, de la 40 la 60 de ani, e perioada în care lucrez. Ai acumulat o experiență, trupul te ajută, lucrezi, te dedici, faci o diferență. Chiar și în viața de mijlocire. Sunt multe lucruri, dar vreau doar trei. Să am trei borne practice care să mă împingă, să mă constrângă spre o nouă etapă a mijlocirii în viața mea. Prima, să depășesc un obstacol. Și am intitulat discuția noastră despre obstacol așa. Despre orice și dezamăgirea rugăciunilor care nu au fost ascultate. Dumnezeu știe să te atrag. Orice vei cere! Atâta, numai orice vei cere în numele meu, noi atâta am auzit prima dată. Orice vei cere! Wow! Extraordinar! Da, vreau! Și am cerut. Poate au și lucruri bune. Aparent, sau poate adevărat, nu toate au fost ascultate. Ca să nuanțez puțin, voi aduce un verset scris tot de Ioan, din epistolă de la aceasta. Îndrăsneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, știam eu, mai păcăli, Doamne, orice și apoi după voia Ta, care e foarte strictă și... Acum, e normal că dacă te rogi în numele Lui Iisus Hristos, nu te poți ruga ceva împotriva voiei lui Iisus Hristos. E logic să te rogi după voia Lui, dar acest după voia Lui este mai puțin restrictiv decât credem noi. Voia Lui pentru binele nostru, pentru binele semenilor noștri, pentru binele omenirii s-ar putea să fie mai largă decât ne imaginăm. Știți ce cred eu? Este că rugăciunile mele, ce personal, nici nu s-au apropiat de marginile voii lui Dumnezeu, adică cât aș fi putut să cer în voia Lui ca să fie ascultate. Acest după voia Lui ne echilibrează, dar nu are deloc un sens restrictiv. Dacă cunoaștem ce Dumnezeu avem și ce voie măreață. Psalmistul strigă în acest sens, Doamne, când descoperă voia lui Dumnezeu pentru viața lui, dacă ar fi să număr gândurile și planurile tale pentru viața mea, pentru binele meu, sunt mai multe decât nisipul de pe malul mării. Un citat din Scriptură, nu? Chiar da. Să mai nuanțăm puțin. Când ne rugăm, cum și când ni se va da? Iată o rugăciune după voia lui Dumnezeu, este a lui David. Doamne, vreau să-ți fac o casă. Lasă-mă să-ți fac o casă. Dumnezeu zice, da, este în voia mea, e foarte bine. Bun gând ai avut, bună rugă ai avut. Se va împlini. Dar altfel. Nu tu, ci fiul tău. Și în alt timp. Știți, la sfârșitul vieții lui David, David și-a dat seama, după ce a făcut toate pregătirile, că singurul obstacol între momentul istoric și zidirea casei lui Dumnezeu era moartea lui. Pentru că textul promisiunea Davidic era după ce te vei duce la părinții tăi și atunci David n-a avut ce să facă, poate era încă în putere, a venit înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, slobozește pe robul tău că am devenit un obstacol în planul tău. Dumnezeu, cred că sunt multe din rugăciuni pe care Dumnezeu ni le-a ascultat și poate noi nu am perceput lucrul acesta. Poate le-a ascultat, dar împlinirea a venit sau va veni mai târziu. Sau poate împlinirea a venit sub o altă formă. Poate o formă la care noi ne-am așteptat. O formă pe care Dumnezeu a considerat-o mai bună. Atunci când ne rugăm pentru cineva bolnav, cum și noi ca familie ne-am rugat pentru mama noastră și ne-am dorit ca ea Dumnezeu să-i dea izbăvirea și să o țină în viață. Ne-am rugat atât de mult ca Dumnezeu să-i dea izbăvirea, încât Dumnezeu i-a dat izbăvirea. De orice rău, de orice boală. Nu a fost conform așteptărilor noastre. Nu este o rugăciune ascultată pentru noi, dar o parte din ea a fost ascultată. A îndepărtat durerea, noi știm, a diminuat durerea, i-a dat putere să treacă cu demnitate, să-și ducă credința până la capăt și să ajungă în izbăvirea finală. Și mai este o variabilă. Filozofii argumentau împotriva lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu poate să facă o piatră pe care nu o poate ridica? Ei bine, da. Și a făcut. Și poarta aceasta, piatra aceasta pe care Dumnezeu nu o poate ridica, este în fiecare dintre noi. În inima mea, în inima lui Ștefan, în inima ta. Este acea alegere. Dincolo de variabilele care sunt în jurul ei, este acea alegere care este a noastră și care ne va defini ca identitate și ca destin etern. Mântuitorul s-a rugat, Doamne, mă rog ca cei ce vor veni după mine să fie una, precum și noi suntem una. Asculta Dumnezeu această rugăciune a Mântuitorului? Când privim la chiar la realitatea bisericii noastre, mai este mult de lucru, să fim sinceri. Dar dacă există o anumită unitate în biserica noastră, este pentru că Dumnezeu a ascultat rugăciunea Fiului. Dar dacă nu este, este pentru că rugăciunea Fiului s-a izbit de o piatră pe care nici Dumnezeu nu o poate ridica. Este alegerea fiecăruia dintre noi de a ne lăsa uniți de Duhul lui Dumnezeu sau de a ne îndepărta și de a ne dezbina. Nu vreau să spun că am răspuns la dezamăgirea rugăciunilor ascultate. Nu este timp, poate nici nu am toate răspunsurile, dar măcar să medităm la aceste fațete. Ce înseamnă orice? Cum și când ascultă Dumnezeu? Și mai ales, există o piatră pe care nici Dumnezeu nu o poate muta din loc. A doua bornă care vreau să mă ajute în viața mea de rugăciune, am intitulat așa. Despre ce să cer și cum să cer. Sau piatra pe care Dumnezeu o poate muta din loc. Dacă marele obstacol al rugăciunilor ține de variabila alegerii umane, există o alegere umană pe care o pot controla. E vorba despre ce aleg cu privire la viața mea. Aici nu mai pot invoca piatra pe care Dumnezeu nu o poate ridica, pentru că o pot ridica eu aici, a spațiul rugăciunii, nu mai are nici o opreliște. Dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru din ceruri vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Este vorba de rugăciunea pentru nașterea din nou? Este vorba despre o rugăciune pe care ar trebui să o avem în fiecare dimineață, acea umplere cu prezența lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, ca să putem împlini voia Lui. Știți care este frumusețea spațiului mijlocitor? Iisus Hristos. El nu doar invadează inima lui Dumnezeu, marelui judecător, ci El invadează și inima noastră. Și o preschimbă. Și cu cât inima noastră este preschimbată de spațiul mijlocitor, cu atâta rugăciune ajunge la Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă ai o inimă după chipul și asemănarea spațiului mijlocitor, care se roagă prin spațiul mijlocitor către Dumnezeu, cu atât mai mult ea va ajunge acolo. Și atunci, dintre multele rugăciuni pe care le fac lui Dumnezeu, chiar bune, nu doar materiale, chiar și spirituale cu privire la ceilalți din jur, să nu uit să mă rog pentru piatra pe care o pot muta din loc. Și anume, ca lăuntrul meu să fie după chipul și asemănarea casei lui Dumnezeu. Știu că Ioan a pus un slide data trecută, foarte frumos, în care structura templului sau a cortului se potrivea perfect cu templul uman, a corpului uman. Cu alte cuvinte, când privim spre spațiul mijlocitor, casa Domnului sau Iisus Hristos, să nu uităm că acela este modelul după care trebuie să arate lăuntrul nostru. Și atunci, în primul rând, pentru aceasta mă voi ruga. Aici știu că sunt în voia lui Dumnezeu. Aici știu că nu mai este variabila care poate să ruineze procesul. Aici știu că nu este lege. Împotriva acestor lucruri nu este lege, nu este limită. Poți să ceri oricât. Mă rog pentru lucrul acesta. Mă las invadat de spațiul mijlocitor. Ultima bornă pe care doresc să o am în viața mea am intitulat așa. Rugăciunea la oaltă sau de câte pietre e nevoie să ridici un templu. Spațiul mijlocitor are formă de casă. O casă nu o poți face dintr-o singură piatră. Ai nevoie de măcar două, trei ar fi perfect. Minimum. Când mă gândeam să îmi resuscitez viața de mijlocire, mă vedeam singur în cămeruță, în fiecare zi, ordonat, disciplinat. Dar acest pasaj mi-a dat o revelație. Nu zic să renunț, deși mi-ar fi ușor să renunț la mijlocirea din cămeruță, acolo mi este mai greu, dar mai este un pas. Mijlocitorii să aibă formă de casă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, aici e fain, nu mai zice, în voia lui Dumnezeu, un lucru oarecare, chiar nevoile voastre, chiar și le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. De ce? Pentru că dacă este unul, doi sau trei, adunați în numele meu, ce frumos, sunt și eu în mijlocul lor. spațiul mijlocitor invadează nu doar inima lui Dumnezeu din ceruri, ci și inima celor care se roagă pe pământ. Unde sunt doi sau trei? Îmi doresc să mă rog mai mult cu frații mei. În familie, la grupul de casă, poate mai multe seri de rugăciune. Pentru că poate o oră de mijlocire în cămeruță valorează cât o secundă de rugăciune la oaltă. Nu spun să renunțăm la rugăciunea în cămeruță. Acolo sunt anumite lucruri care le pot spune doar acolo. Dar să ne rugăm mai mult împreună. Nu doar ca să fim împreună. Nu doar să fim împreună să ne rugăm. Să fim împreună și să ne rugăm cu o credință. Ca unui copil. Că unde sunt doi sau trei. Măcar două pietre ca să faci un templu. Dumnezeu este în mijlocul nostru. Și ne va da. Doresc cu ajutorul lui Dumnezeu să nu fie doar un mesaj, să fie o bornă pentru viața mea și pentru viața noastră. Să ne lăsăm provocați nu de un îndemn negativ, dacă nu te rogi, te poți pierde, deși e adevărat, ci să ne lăsăm de data asta motivați de ceva pozitiv, să căpătăm îndrăsneala prin revelația spațiului mijlocitor care este în ceruri și să intrăm într-o nouă etapă a rugăciunii, să lăsăm obstacolele dezamăgirilor, să fim la oaltă, să fim cu credință, să fim în formă de casă, să ne rugăm cu îndrăsneală. Dragii mei frați, și punctul cel mai însemnat al acestor lucruri este nu zgomotul copilor de sus, ci faptul că avem un mare preot care în clipa aceasta, la 12 fără 12 minute, 2019, șade la dreapta lui Dumnezeu din ceruri, cu un singur scop precis, să mijlocească împreună cu noi și pentru noi. Iar El nu este un oarecine, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe care cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.